Ir pusē seši vakarā, darīja klausītāji, jūs uzzinājas Rihards, un šodien sveceļojumā soļojam ar Siguldas draudzi, nu kā arī citiem sveceļniekiem, kas pievienojušies Siguldas draudzai, Siguldas sveceļnieku grupai. Ir pēcpusdiena vakar puse, lielākās ceļa posms ir noiets, vēl kāds brīdiņš, kamēr līdz gala punktam nonāksim, un kamēr vēl braši soļojam, tad arī pievienojas uz brīdi kā divām daļavām, kas braši soļo, kuru balsis jūs jau esat dzirdējuši, šobrīd nisē arī dzirdējāt viņas dziedot un slavējot, tāpēc tās arī šeit Siguldas sveceļnieku pulkā viņas arī vada tās dziesmas, kas te tiek dziedāts, ja pa brīžam te arī dzied, lai ne visu mums sanāk ierakstīt, bet dziedāšana notiek. Sveicinātas dāmas, vai jūs varētu staigties priekšā arī mūsu klausītājiem?
Jā, es esmu Alise.
Es esmu Gita, un abas esmu no Rīgas.
Alise un Gita no Rīgas, brīnšķīgi. No Rīgas un ejot kopā ar Siguldu.
Jā, šogad aiznāc.
Šogad. Tas nozīmē, ka svecojumā neiet pirmo reizi.
Nē, man šis vīrs iznāk vai no piektais, vai arī par sestais gads uz Aglonu, jo tur kājām.
Piektais vai sestais, Alisei?
Man būs jau kāds astotais.
Astotais. Iespaidīgi liels cipars, un tad droši vien, ka jautāšu, kāpēc šogad ar Siguldu?
Droši vien tāpēc, lai būtu kāda jauna pieredze, kaut kas citādāks, un... Likās, kāpēc gan ne?
Ātrāk skrien, es tev kaut ko iet.
Jaunai pieredzei.
Jā.
Es ik pa laikam kaut kā pamainu tās draudzes, ar kurām eju parasti. Diezgan bieži ir iecers Jēkaba katedrāli no Rīgas, bet tad ik tiešām kādam gadam arī paiet kādu citu maršrutu.
Minēju klausītājiem arī to, ka jūs dziedājāt un vadījāt šīs dziedāšanas, slavēšanas dziesmas. Un kā ir, tas ir tāds svecējiem kalpojums arī ikdienā sanāk, kur draudzē, kur kalpot ar savām vokālajām dotībām?
Man tas principā laikam ir tikai kā svecējiem kalpojums.
Nobrāk tas bija vairāk kā ikdienā, bet pašlaik tieši iepriekšējā gada laikā lūkšana grupiņā ir iznācis. Lūkšana grupiņā Filemonos mums ir iznācis tā pabraukāt pa draudzēm un slavēt. Slavēšanas vakars veidot, un tad arī tur es kalpoju ar savu dziedāšanu.
Tātad kalpojums ir ne tikai svētceļojumā. Nu skaidrs, par pašu svētceļojumu gribētu jautāt. Jūs abas esat vairāk kārtīgi devušās, tad vai jūs varat padalīties ar pirmo svētceļojumu pieredzi un kāpēc devāties svētceļojumā? Un tad kā tas nākās, kad arī pēc pirmās reizes tomēr bija arī otrā un trešā un ceturtā un nākamā un ar vienu nākamā?
Jā, man bija tā, ka pirmais sveceļojums bija 11 gadus atpakaļ, un es arī biju, man paši arī bija 11 gadi, un tas bija no Madonas toreiz. Un gāju, laikam jau tāpēc, ka radinieci kā vadīja, tad likās, ka es arī gribu iet tāpat kā viņa, un redzēt, ko viņi tur visi dara, un tā, un es biju dzirdējis, ka ļoti, ļoti skaisti un forši, un kad parasti gribas iet vēl, man arī tā bija, un tāpēc tam... Bija tā, ka gadu es izlaidu, un tad tos visus nākamos gadus es gāju no pļaviņām, un tad arī likās, nu, ka nevar neiet, jo, ja tu neesi gājis vasarā uz Aglonu, tad kaut kas tajā vasarā nav līdz galam izdarīts, un tā, un tas ir iegājies, kad tagad dažu gadu pārtraukumu es atkalēju.
Aha. Mans pirmais sveceļojums bija pirms kādiem 10 gadiem, tad es vēl tāda tīne, to uztvēru kā tādu piedzīvojumu, kur iepazīties ar citiem jauniešiem no blakus draudzes un pavadīt jautru kopā laiku, bet ar laiku. Kāpēc es turpināju? Tāpēc, ka iepazinu tādas dziļākas attiecības ar Dievu. Iepriekš tas bija tā virspusēji, bet svecējiem laikā tieši tādas dziļākas attiecības ar Dievu sāku veidot. Un arī tāpēc katru gadu ir tā vēlme to saikni ar Dievu stiprināt, jo gada laikā tā nedaudz tā attālinās, diemžēl, ikdienā.
Tā gan ir, man ļoti patīk šīs dalīšanās, ka kaut kādā veidā pat tā rodas kā tāda pozitīva atkarība, kad vasara pagājas bez svētceļiem, tu liekas, ka kaut kas pietrūs un kaut kas nav bijis, jā? Gribēju jums jautāt vēl tādu lietu. Jūs abas esat ar dažādām grupām gājušas, un tad dažādi šī svētceļiem pieredze ar priestariem un citiem svētceļniekiem runājot, mēs dzirdam, ka ļoti atšķirās arī tas, kādas tās grupas ir, gan tas garīgumi ir dažādi, gan arī citas ir vairāk slavēšana, citas vairāk ir tāds meditīvās, cits mierīgākas, citas atkal vēl skaļākas un, un tādas. Kā jums ir? Vai tas ir kaut kāds viens noteicis veids, kas ir tuvāks, vai arī katrā gadā varbūt tas pat liekas, ka šis dažādāks veids, dažādāka grupa ir tenī brīdī tas, kas ir bijis vajadzīgs? Bet tomēr šķiet, ka nē, jābūt ir tādā veidā, jābūt tam no kaut kādai konkrētai kārtībai.
Man vispār liekas tā, ka parasti jau dzīvē viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, un es domāju, ka jā, un es domāju, ka tas nu, nejauši nenotiek tā grupas izvēle, jo, piemēram, arī, kad no pļaviņām gājām, mēs arī pa ceļam strādājām toreiz, mums bija devīze lūdzies un strādā, tad mēs gājām daudz mazāk kilometrus dienā, bet mēs arī palīdzējām saimniecībās cilvēkiem kaut kādus lauku darbus darīt un tā, un darīt sava veida tāda kā kalpošanas pieredze pa ceļam, ka tu vari kādam palīdzēt ar darbiem. Ne tikai lūgties.
Viss notai ir kalpošanas pieredze, jā. Un tenī brīdī tas arī likās ļoti piemērot, ļoti iederīgi.
Jā, jo tad tu tā kā saproti principā to būtību, ka tu lūdzies un strādā, ka, nu, ka, lai, ka, nu, ka principā, ka tai lūkšanai ir vajadzīgi darbi nu, dzīvē, jā, ka nevar tā, ka tu tikai, jā, ka lūdzies, ka vajag arī kaut ko darīt. Un tad tu to tā forši arī izbaudīji, kad jā, bet pēc tam ir, nu, tāda, es pat teicu, skaista gandarījuma sajūta bija un... Es domāju, ka arī tiem cilvēkiem tas kā dieva pieskāriens bija tajā ikdienas dzīvē. Tas pilds ļoti.
Nu jā, bet, piemēram, šogad mēs nekur nepiestājam un nekur nestrādājam. Tad vai tev, ja tas tev likās uzrunājoši, vai tas šāds veids, tev arī liekas derīgs?
Jā, man patīk, ka mēs lūdzamies, dziedam, slavējam, un es arī varu pārdomāt savu dzīvi, ko un kā es ikdienā gribu darīt. Arī turpmāk, piemēram, un kā es varu kalpot dievam ikdienā.
Paldies, tev, Alesim, Gita, kādā šķiet, ir kāds notiek recepte svētceļojumu, kāda viņam ir jābūt, vai viņam būt dažādi, un katrā reizē varbūt tieši tas, kas tev tajā brīdī ir nepieciešams.
Bieži vien man ir tā, ka pirmajās svētceļojuma dienās es pie sevi domāju, kāpēc tieši ar šo grupu? Gribētos tā, nedaudz citādāk, varbūt tur vairāk dziesmas, varbūt vairāk lūkšanas kā kuru gadu, bet ejot uz priekšu, tu saproti, ka Dievs tevi liek tajā grupā, kur tev ir jābūt, un ka tev ir jāpieņem tā situācija, kurā tu esi, un tad iestājas miers.
Jā, droši vien, ka Dievs zina labāk nekā mēs, un vai būs šai paļāvībai, kad viņš mums dos to, kas mums ir nepieciešams, to, kas vislabāk mums ir vajadzīgs tajā brīdī. Kā ir ar lūkšanu nodomu, kā ir ar svētceļojumu nodomu, vai vienmēr doties svētceļojumā ir kaut kas, kāds mērķis, kaut kas, ko vēlēs izlūgt, vai kāda pateicība, ko sniegt nesdīvu priekšā, vai tas vienmēr ir dodoties svētceļojumā?
Es domāju, ka diezgan vērtīgi ir iet arī tā, tīsim, tā vienkārši Dievam Dievmātei par godu pie viņas. Es nezinu, varbūt es ticu, ka ceļa laikā tas nodoms arī pie tevis atnāk. Ja ne pat par sevi pašu, tad par kādu citu sev tuvu un mīļu cilvēku lūgties.
Es gan jau pēdējos gadus ar konkrētu nodomu dodos ceļā, un šis gads arī nav viens no izņēmiem. Nu, ir tāds viens lielais nodoms, un, protams, jau arī tie mazie, par kuriem gan ikdienā lūdzies, gan arī vēl jau vairāk šajā ceļā.
Tad nodoms ir?
Nu, ir.
Ļoti jauki. Nu, tad beigās gribētu jums jautāt, dāmas, kas būtu jūsu vēlējums ieteikums radiem arī klausītājiem, kas svecējumā dodās šādā veidā garīgi mums pievienojoties.
Jā, es visiem radio Marija klausītājiem gribētu novēlēt kaut reizi dzīvē aiziet ar kājām uz aglonu. Braukt tas ir viens, bet iet ar kājām tas ir patiešām tās citas emocijas, citas sajūtas, citas domas, jo nu, tad tu pilnīgi jūti, kā Dievs tevi ceļa laikā pārveido tavu domāšanu, uzskatus. Un es tiešām es domāju, ka tas ir tā vērts un es tiešām to novēlētu katram.
Jā, es pievienojos Alisai, ka svētceļojums uz aglonu ir neatkārtojuma pieredze, manuprāt. Un, lai gan tajā jūlija mēnesī liekas, nu ne, augusta sākumā man ir vairāki darbi darām, un nu šogad gan es izlaidīšu, bet tomēr vajag saņemties to somu sakrāmēt un doties, jo tāds iestāsies parasti restartējis pēc tā aglonas sveceļojuma.
Kā enerģijas lādi, jā. Paldies jums liels dāvs par atrasto laiku, par padalīšanos, un nu, lai Dievs mums dod spēku izdošanos šogad aiziet, lai jūsu nodomi tiek piepildīti, un tad jau tiekamies aglonā.
Paldies.
Paldies jums klausītāji, ka esat kopā. Ar jums bija es Rihards, un jā, kā jau minēju, šodien ejam kopā ar Siguldas sveceļnieku grupu. Palaist kopā ar mums arī, kā šovakar, vēl intervijas, vēl ieraksti, vēl kopīgas lūkšanas, un rīt jau atkal būsim kopā nākošo grupu. Nākošā grupa mums būs Rīgas Katoļu ģimnāzijas un Svētās Terēzes no Bērna Jēzus apvienotā sveceļnieku grupa. Tur būs kolēģis Māris kopā ar jums.